Dobré dopoledne, bratři a sestry. Chtěl bych vás dnes pozdravit slovem z Žalmu 103, kde čteme tato slova. Hospodinovo milosrdenství je od věků na věky s těmi, kteří se ho bojí, jeho spravedlnost i se syny synů s těmi, kteří dodržují jeho smlouvu. Pozvu teď dopředu chválicí skupinku, zaspíváme dvě písně a pak se budeme modlit.
Yeah.
Modleme se. Pane Bože, děkujeme ti za to, že můžeme slyšet tvůj hlas. Děkujeme ti za to, Pane Bože, že ty nás různými způsoby voláš. Voláš nás z našich temnot do tvého světla, voláš nás z hříchů do svatosti, z beznaděje do té tvojí naděje. Děkujeme za to, že ty dokážeš měnit nás, směr našeho myšlení, našeho života. Pane Ježíši, ty jsi přinesl tu nejvyšší oběť, ty jsi se vydal za hříchy všech lidí, za hříchy nás, kdo jsme v církvi od malička, i za hříchy nás, kdo jsme přišli až později ke tvému slovu, k evangeliu. Děkujeme ti za to, děkujeme za to, že to, co ty jsi vykonal, nás spojuje v jedno. A prosíme tě, odpust nám, kdykoliv si zakládáme sami na sobě, na svých zásluhách a nedbáme na to, že vlastně jsme úplně závislí na tobě a na tvojí milosti. Prosíme tě, Pane Bože, aby mezi námi působil tvůj duch, tvoje slovo. Prosíme tě, aby mezi námi rostla ta láska, která pochází od tebe. A děkujeme za všechny, za všechno, co jsme z té tvojí lásky mohli už okusit i mezi námi navzájem. Prosíme tě, Pane, aby tvoje láska mezi námi dál rostla. Amen. Budeme ještě pokračovat ve chvalách. Po dvou písních opět bude prostor pro svědectví, takže pokud máte někdo nějakou zkušenost s Pánem Bohem, o které byste nám chtěli povědět, tak bude proto prostor. Teď ještě zaspívejme dvě chvály. Chce někdo něco povědět? Tak, Dané, ty jdeš něco říct, jo?
Já se omlouvám, není to vůbec připravený, jo, ale vzpomněl jsem si na to, když jsme měli dneska ranní chvilku a mně se stalo takový, skoro bych řekl trapas, ale naštěstí se to nestalo. A týkalo se to, v práci jsme měli vyplnit takový test. A ten test byl hodně zásadní pro různý lidi, různý oddělení. A já nejsem nějak moc extra počítačově gramotný, ale tak jméno heslo jsem si říkal, to je v pohodě, že jo. Tak jsem vyplnil jméno heslo a heslo špatně. Říkám, klidané, tak zkus to podruhý. Tak jsem to udělal podruhý, se špatný heslo. Říkám, pozor, Dané, to už je vážný, protože byly jenom 3 pokusy. Jsem říkal, nemá cenu to strhnout jako najednou, že jo. Tak jsem to nechal bejt, jako říkám, test počká. A mezi tím si zjistím, jako co dělám vlastně špatně, jako jestli jsem já prostě ten, nebo jestli je problém někde jinde. Po týdnu mi napsal šéf, kde má ten test vyplněný. A říkám, jo, já to dneska ti to pošlu. No a teďko jsem na tom, nebyl jsem na to připravený. Protože jsem si říkal, ještě to musím nějak ty informace pozískat, ale nebylo na tom dost času. A po všech těch zkušenostech, které jsem jako pozbíral od různých lidí, jsem to rozhodnutí stejně musel udělat já, že nikdo za mě ho neudělal. Tak to bylo takový, když ten třetí pokus nedám, tak je to prostě můj problém, je to prostě moje pochybení a nechtěl jsem slyšet svého šéfa, jak mi říká, ale prosím tě, tohle co přece nemůžeš, jako teď ty nemůžeš zadat jméno heslo, jako. Tak to byl takový boj, který jsem jako probojovával ten týden, ale nebyl jsem na to připravený ten den a musel jsem to vyplnit, protože jinak by to nešlo. Tak jsem to nějakým způsobem dal dohromady, vyplnil jsem to, heslo se mi podařilo tam zadat, ale nebyl to naštěstí můj problém, ale problém jako u nás vývojářů, který udělali nějaký upgrade a ten upgrade vlastně ke mně nedorazil vůbec. Takže se spolupráci s jedním IT člověkem jsme to dali dohromady, takže třetí pokus klapnul. Ale to, proč to říkám, že to člověka učí i v tom duchovním životě. Já jsem si to jako dneska právě na té chvilce uvědomil, že člověk jde nějakou cestou, jsou tam různé značky, prostě chodil turistickýma značeníma, tak najednou mi ta značka tam chyběla. A já jsem teď ten krok, jako musel udělat já, jako buď to trefím, anebo to bude špatně. A to je trošku to, co mi to připomíná v duchovním životě, že člověk jako se může za některé věci modlit, ale ten krok ten člověk musí udělat. Pán Bůh mu to připraví, tu cestu, ale ten krok, prostě ten poslední krok musí vždycky udělat ten člověk, ne Pán Bůh. A tím nás Pán Bůh učí. Tak to bylo tenhle ten můj příběh. Děkuju.
Martin.
Tak já mám za sebou teďka zkouškový a nelezu jsem teda, abych se nějak jako chlubil, že jestli jsem něco udělal nebo ne, ale vždycky si při tom zkouškovým znova uvědomím, že fungují modlitby, že to jako fakt pomůže, když se člověk modlí za to. A tak jsem vlastně v podstatě ve všech těch zkouškách zažil nějakou, jako spolužáci tomu říkají štěstí, že jsem měl, ale já vím, že jsem to štěstí neměl úplně, že to bylo daný ze zhora, takže se mi třeba stalo, že jsem na zkoušku, kde jsou takový zlý zkoušející a není to s nimi úplně lehký, tak zrovna mě zkoušel člověk, který zkouší jednou za rok a prostě zrovna ten den se rozhodl, že bude zkoušet. U jiný zkoušky jsem zase dostal třeba nějaký příklady, který zrovna ty mi vyhovovaly než ty ostatní a podobně. Takže prostě jsem za ten měsíc prožil takhle několik jako připomínek, že ty modlitby fungují. No. A že teda i když ostatní říkají, že to je štěstí, tak to není to štěstí. Že? Díky.
Takže zkoušky dopadly dobře teda. Jo. Tak to jsme rádi. Ještě někdo? Já teda poprosím Pavlu o slovíčko k dětem.
Tak dobré ráno, děti. Chci se zeptat, víte, co to je přísloví? To je vyjádření nějaké životní moudrosti. A znáte nějaké přísloví? Bez práce nejsou koláče, kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. Ještě něco? Tak ne, no. A já mám oblíbené jedno indiánské přísloví, které zní: nesuď druhého, pokud si neušel míly v jeho mokasínech. Slyšeli jste někdy? A co to znamená? Tak soudit druhého, to je takové jako hodnocení toho, co udělal, a je tam i trošku cítit taková kritika. A někdo třeba něco udělá a my si myslíme, že to neudělal úplně dobře, že to mohl udělat líp a že my víme jak a my bychom to možná zvládli líp. A můžou to být takové ty věty typu: je, ten je hloupý, ten to udělal tak a tak, to já bych teda rozhodně udělal jinak. A nebo třeba si myslíme: je, ten se vůbec neučí, když má tak špatné známky. A přitom vůbec netušíme, kolik úsilí zatím stojí, aby vůbec ty špatné známky měl. Mokasíny, to asi víte, co to je. Co to je? To jsou boty. Chodit v něčích mokasínách, tím se myslí jakoby být ve stejné situaci jako on, prožívat to, co on. A víte, míle, jak dlouhá je míle? Zhruba 1,5 kilometru, je to údajně 1609 metrů a je to zhruba vzdálenost jako tady odsud na Florence. Takže by se dalo říct, že nemáme soudit druhého, pokud neujdeme v jeho botech tady odsud na Florence. No a jednou, když byl Matouš malý, tak já jsem s ním šla na procházku a on si stěžoval, že ho tlačí botičky. A já jsem si říkala, proč by ho tlačili botičky, včera v nich byl, nestěžoval si, běžně v nich chodí, jsou mu dobře velké. Tak jsem si říkala, nemá si proč stěžovat. Ale když byl vytrvalý, tak jsem mu ty botičky sundala, dala jsem do nich ruku a zjistila jsem, že má špičky vycpané novinama. Protože den předtím si boty zráchal, tak aby rychleji vyschly a novinový papír saje, tak jsem do nich nacpala noviny. Ale když jsme šli na procházku, tak on si asi je nazouval sám, já jsem to neskontrolovala a botičky jaksi měly noviny v sobě. Takže ta jeho stížnost byla oprávněná. A nám se někdy může zdát, že když bychom si nazuli boty někoho druhého nebo šli v botech někoho druhého, že by to byla pohoda, že to není žádný problém. Ale teprve, až bychom si ty boty nazuli, tak bychom zjistili, jaké to je. A my vám to předvedeme, jaké to může být. Takže já mám pohodlné boty, Dan má pohodlné boty, takže by asi neměl nastat žádný problém.
Ještě se směju.
Takže já bych asi v těch botech na Florence možná se došoupala, ale myslím si, že Dan jako...
Já bych končil ještě tady.
V žádném případě, takže i tak může dopadnout, když si myslíme, že v něčích botech by se nám dobře šlo, ale ve finále je to úplně jinak. A stejně tak, když pozorujeme někoho v nějaké situaci, tak se nám může zdát, že bychom nějak reagovali, ale teprve, až se v té situaci sami octneme, tak zjistíme, jaké to opravdu je. A to indiánské přísloví teda nám chce říct, že pokud nejsme v úplně té samé situaci jako ten druhý, tak ho vlastně nemáme soudit. Ale když jsem nad tím přemýšlela, tak jsem zjistila, že vlastně nikdy nejsme v úplně té samé situaci jako ten druhý, protože necítíme třeba to, co on, nebojíme se toho, čeho se bojí on, že jak jsme lidi různí, tak stejnou situaci prožíváme úplně jinak. Takže vlastně soudit bychom neměli nikdy. A i v Bibli je napsáno: nesuďte, abyste nebyli souzeni. A to znamená, nesuďme, aby nás nesoudil Pán Bůh. Ale vlastně soudit a kritizovat druhé, to nám jde rychle. To je rychlejší, než někoho povzbudit nebo nějak pochválit. Ale dá se to trénovat. A mohlo by nám k tomu pomoct i to, že si uvědomíme, že Pán Bůh má i s námi trpělivost a je k nám velkorysý a má pochopení i pro naše nedostatky. Tak vám přeju pěknou besídku a já se zase ráda přezuju.
Tak než se přezujete, prosím, aby nastoupila skupinka zase. Zaspíváme ještě dvě chvály a po těch chválách děti můžete odejít do besídky po těch dvou písních. Thank you. Dnes budeme číst z Bible dva texty. Ten první bude ze Starého zákona. Budu číst z druhé knihy Samuelovi 16. kapitoly od verše 1 do verše 13. Druhá kniha Samuelova, 16. kapitola od verše 1 do verše 13. A to, co budeme číst, je úryvek z vyprávění o životě krále Davida. Sotvaže David přešel přes vrchol, jde mu vstříc Mefíbošetův sluha Síba se spřežením osedlaných oslů a na nich 200 chlebů, 100 hrud sušených hroznů, 100 košíků letního ovoce a měch vína. Král se Síby zeptal, k čemu máš tyhle věci? Síba odvětil, osly pro královský dům k jízdě, chléb s ovocem k jídlu pro družinu a víno, aby se unavený mohl na poušti napít. Král dodal, a kde je syn tvého pána? Síba králi řekl, ten vyčkává v Jeruzalémě. Řekl totiž, dnes mi izraelský dům vrátí království mého otce. Král Síbovi pravil, hle, všechno, co patří Mefíbošetovi, je tvé. Síba odvětil, skláním se, kéž najdu u tebe přízeň, králi můj pane. Když král David přicházel k Bachurímu, právě odtamtud vycházel muž z čeledi Saulova domu jménem Šimejí syn Gérův. Vyšel a zlořečil a házel kamením po Davidovi a po všech služebnících krále Davida, ačkoliv po jeho pravici i levici byl veškerý lid a všichni bohatýři. Při svém zlořečení volal Šimejí takto, táhni, táhni, vrahu, ničemníku. Na tebe Hospodin obrátil všechnu krev Saulova domu. Na jeho místě stal se s králem, Hospodin však dal království do rukou tvého syna Abšaloma. Tomáš za všechno to zlo, vždyť si vrah. Tu řekl králi Abíšaj, syn Seruin, co pak tento mrtvý pes smí zlořečit králi mému pánu? Nejraději bych šel a srazil mu hlavu. Ale král odvětil, co je vám do mých záležitostí, synové Seruini? On zlořečí, protože mu Hospodin řekl zlořeč Davidovi. Kdo se potom smí ptát, proč to děláš? A David Abíšajovi a všem svým služebníkům řekl, hle, můj syn, který vyšel z mého lůna, ukládá mi o život. Oč větší důvod má k tomu ten Benjamínec? Nechte ho, ať zlořečí, neboť mu to nařídil Hospodin. Snad Hospodin pohlédne na mé ponížení, snad mi Hospodin za to jeho dnešní zlořečení odplatí dobrem. David se svými muži pokračoval v cestě a Šimejí se ubíral podle něho po svahu hory, šel a zlořečil a házel po něm kamení a metal prach. Král a všechen lid, který byl s ním, přišli unavení na místo, kde si oddechli. A pak ještě z Matoušova evangelia, Matoušovo evangelium, kapitola 26, a tady budu číst od verše 47 do verše 56. Matouš 26, 47 až 50. Ještě ani nedomluvil a přišel Jidáš, jeden z 12. Velekněží a starší s ním poslali zástup, ozbrojený meči a holemi. Jeho zrádce s nimi domluvil znamení. Koho políbím, tento je, toho zatkněte. A hned přistoupil k Ježíšovi a řekl, buď zdráv, mistře, a políbil ho. Ježíš mu odpověděl, příteli, konej svůj úkol. Tu přistoupili k Ježíšovi, vztáhli na něho ruce a zmocnili se ho. Jeden z těch, kdo byl s ním, sáhl po meči, napadl veleknězova sluhu a utěl mu ucho. Ježíš mu řekl, vrať svůj meč na jeho místo. Všichni, kdo se chápou meče, mečem zajdou. Či myslíš, že bych nemohl poprosit svého otce a poslal by mi ihned víc než 12 legií andělů? Ale jak by se potom splnila písma, že to tak musí být? V té hodině řekl Ježíš zástupům. Vyšli jste na mne jako na povstalce s meči a holemi, abyste mě zajali. Denně jsem sedával v chrámě a učil a nezmocnili jste se mě. Toto všechno se však stalo, aby se splnilo, co napsali proroci. A tu ho všichni učedníci opustili a utekli. Já bych se chtěl v tom dnešním zastavení u Bible podívat hlavně na ten starozákonní příběh a za chvíli to trochu vysvětlím. Je to tak, že když procházíme těžkým životním obdobím, tak se můžou na scéně našeho života objevit lidé, kteří jsou pro nás pokušením. A někteří z těch lidí se k nám staví přátelsky, ale mohou se objevit i takoví, kteří se z našeho trápení těší a dokonce to dávají i otevřeně najevo. A může být obtížnější nedat se svést k něčemu nesprávnému těmi prvními, těmi, kdo se chovají hezky, než těmi druhými, kteří se k nám chovají vyloženě nepřátelsky. Právě to jsou dva typy, se kterými se setkal král David, když procházel asi nejtěžším obdobím svého života. On tenkrát byl na útěku před svým synem Abšalomem. Abšalom usiloval králi o trůn i o život. A na té svojí cestě na tom útěku potkal David řadu lidí. Potkal řadu upřímných lidí, kteří to s ním mysleli dobře, ale potkal taky dva muže, o kterých jsme četli v tom dnešním příběhu, lidi, kteří pro něho byli pokušením. Setkání s prvním člověkem, o kterém jsme četli, pro nás může být takovou výstrahou a setkání s tím druhým člověkem pro nás může být příkladem hodným následování. Takže něco k té výstraze. Výstrahou je pro nás vyprávění o Davidovu setkání a jednání s mužem, který se jmenoval Síba. Tenhle ten člověk přišel prchajícímu Davidovi vstříc s osly, kteří byli naloženi zásobami potravin a vína. A je třeba říct, že tedy tenhle ten člověk býval kdysi služebníkem krále Saula, to byl předchůdce Davidův, a David se velice přátelil se Saulovým synem Jonatanem. A když potom ten Saul i ten Jonatan zemřeli, tak David pověřil tohohle Síbu, aby se stal služebníkem Jonatanova syna Mefibošeta. A my víme z Bible, že ten Mefibošet byl chromý. A teď ten Síba přichází s osly, zásobami, ale nepřichází s ním ten Jonatanův syn, ten Mefibošet. Pro Davida ty potraviny byly určitě vítanou pomocí, ale vypadá to, že ta Síbova pomoc nebyla úplně nezištná. David se okamžitě ptal, kde je ten Mefibošet. A ten Síba mu povídá, že prý ten Mefibošet, Jonatanův syn, vnuk dřívějšího krále Saula, prý zůstal v Jeruzalémě, že prý si dělá naděje, že to království, které přešlo na Davida, mu bude zase vráceno. Až mnohem později mohl ten Mefibošet sám říct, jak to bylo, říct svoji verzi. Teď tam nebyl, takže se nemohl hájit. David měl k dispozici jenom to, co řekl ten služebník, navíc služebník, který mu přinesl bohatý dar. A tak se David ukvapeně rozhodl na základě tvrzení jednoho člověka. Rozhodl se, že veškerý Mefibošetův majetek dá tomu Síbovi. A to je asi taky to, o co šlo tomu služebníku. On chtěl využít vyvstalé situace ve svůj prospěch. To, že David je na útěku, to, že ten Mefibošet se nemůže obhájit, to, že on může králi něco dát a tím si ho tak nějak jako zavázat. David prostě to neprohlédl, David si to neověřil. David jednal na základě tvrzení jediného člověka. Učinil závažné rozhodnutí jenom na základě toho, co mu řekl ten Síba. Ten Mefibošet neměl příležitost jakkoliv se k celé věci vyjádřit. A David vlastně tady nejednal spravedlivě v tuhle chvíli. V Bibli máme přísloví, které říká, že kdo při sporu mluví první, jeví se spravedlivý. Pak přijde druhá strana a podrobí ho zkoušce. A David tady jedná jenom podle toho, co řekl ten první. A nemohl si poslechnout to, co by řekl ten druhý. Nedošlo tam k tomu, že by ta slova toho člověka byla podrobená zkoušce. David tady jedná pod vlivem svých emocí, jedná tady pod vlivem momentálního rozrušení. A možná si to dovedeme představit, kdybychom se tak v duchu přenesli do těch jeho bod. Davida se to muselo hluboce dotknout, to, že tady přišel někdo s pomocí. Muselo se ho to dotknout jako projev odanosti. A ta zpráva o té domnělé zradě toho Mefibošeta se ho zase musela dotknout bolestně. Jenomže když jednáme jenom pod tlakem situace, tak snadno uděláme chybu. My taky v našich těžkých chvílích můžeme narazit na lidi podobného typu. Lidi, kteří nám pomáhají, ale chtějí nás využít nějak. A ještě přitom stihnou pomluvit někoho, kdo nám byl doposud blízký, koho jsme třeba měli rádi, a můžeme někdy podlehnout pokušení vynést takový unáhlený rozsudek, zařadit si toho pomluveného člověka mezi zrádce. Ale vlastně tím tomu člověku křivdíme. David v té svojí situaci se zachoval nespravedlivě, ale mohlo by se to stát i nám. Proto to tam taky v té Bibli máme. Můžeme si z toho pro sebe vzít výstrahu, abychom v našich úsudcích o druhých nebyli ukvapení, abychom někoho neodsuzovali třeba jenom na základě toho, co jsme o něm slyšeli, co nám někdo o něm řekl. Jaká je naše láska ke druhým lidem, když nám stačí jenom, aby k našim přátelům, jaká je naše láska, když nám stačí jenom to, aby někdo něco řekl a my ho hned zavrhneme. Takže to je ta výstraha. A pak je tu příklad hodný následování. A to si můžeme vzít z toho druhého setkání. To je to Davidovo setkání s mužem, který se jmenoval Šimejí. Šimejí to byl muž ze Saulova rodu a jeho chování vůči Davidovi bylo úplným opakem toho, jak se k němu choval ten Síba. To je prostě úplně protipol. Ten první se choval úslužně, přátelsky, přišel s darem. A ten druhý, to bylo opačně, jestli něco Davidovi dal, tak možná jenom pár kamenů, co po něm hodil, nebo nějaký prach, co na něj naházel, ale je to prostě protipol. A přece David to druhé setkání po duchovní stránce zvládnul líp než to první. To nepříjemné setkání zvládnul líp než to příjemné. A zachoval se víc podle Božího obrazu v tom druhém setkání než v tom prvním. Šimejí tomu Davidovi zlořečí. On ho tady mimo jiné nazývá vrahem, doslova ho nazývá mužem krve nebo mužem krví a vidí v té Davidově situaci odplatu. Vidí v tom odplatu, Boží odplatu za to, co provedl Saulově rodině, obvinuje ho, že prostě je vrahem. Jenomže samotného Saula David vždycky šetřil v době, kdy ten Saul byl ještě král a David před ním se musel skrývat. Dvakrát měl krásnou příležitost se toho Saula zbavit a neudělal to. A pak, když byl David králem, tak Saulův synovec Abner a dokonce Saulův syn Išbošet byli zavražděni, ale bez Davidova vědomí a David jak mohl, tak trestal ty vražedníky. Takže ten Šimejí Davidovi zlořečí za něco, v čem byl král nevinně. Hází na Davida kameny, metá na něj prach, chrlí svoje kletby. A je to zvláštní, jako kdyby on ani nedbal na to, že David je tam se svými lidmi, s těmi svými ozbrojenci, si říkám, o co mu šlo tomu Šimejímu. Chtěl se nechat zabít? Nebo si byl tak jistý tím, že David mu neublíží? Možná opravdu si byl jistý tím, že David mu prostě neublíží. Podobně jistí si byli Ježíšovi nepřátelé, když pán Ježíš visel na kříži. Tenkrát na něj taky chrlili posměšná slova. A Ježíš to tiše nesl. Tak to je, když se nacházíme v situaci, když se nám něco v životě hroutí. Mohou se najít i lidé, kteří velmi dobře vědí, v uvozovkách, za co nás Bůh trestá. Nevím, jestli jste se někdy byli u něčeho takového, že se někomu něco v životě zhroutilo, někdo zemřel, nebo někoho vyhodili z práce, nebo se rozpadlo manželství a našli se někteří takový hodně duchovně smýšlející lidé a ti věděli, proč se to stalo, proč se mu to stalo. To je proto, že tenkrát tak ten Šimej měl jasno v tom, proč David je teď na útěku, proč se mu tak vede, tak jak se mu vedlo. Někdy i my sami se tak můžeme mýlit. Můžeme se mýlit, když přemýšlíme o druhých, možná rychle nacházíme důvody, proč někomu se stalo to a ono. David měl mezi těmi svými lidmi takové horké hlavy, Joába a jeho bratry, a to byli takový chlapi, ty byli z takového těsta, prostě ti rádi řešili věci tak, že někoho prostě odpravili. To byl takový jejich styl. A Joab, ten v tom obzvlášť vynikal, a ten Abíšaj byl jeho bratr, tak na tom byl podobně, takže hned navrhoval, že tam zatím Šimej jim dojde a prostě mu tu jeho hlavu ufikne, že to prostě vyřídí, hned to bude vyřešeno. Ale David mu zabránil. David mu to nedovolil. David byl jiného ducha. A to byl jeden zdroj napětí a určitého vnitřního neporozumění mezi Davidem a Joabem a těmi jeho bratry. David měl ducha svatého, oni ne. Oni sice s ním pracovali pro něj nějak, ale byli jiného ducha. A David v tom zlořečení toho Šimejího viděl boží jednání, viděl v tom boží dopuštění. Nepochybně věděl, že si obecně zaslouží to zlořečení. Přece kdysi se dopustil vraždy, na tom nevinném Uriášovi. A tak nesl to Šimejího zlořečení tiše. Nesl to tiše a doufal, že když to přetrpí, tak Pán Bůh mu zase prokáže dobro. A tak David neodpověděl nic, David se nehájil, nic nevysvětloval a jenom tiše nesl to, co se dělo. A Pán Ježíš byl právě tak tichý, když visel na kříži, když nesl urážky nepřátel. Jsou chvíle, kdy nemusíme říkat nic. Jsou chvíle, kdy můžete o sobě něco slyšet, nebo vám někdo něco říká, chrlí třeba urážky, někdo o vás třeba vykládá lži. A jsou chvíle, kdy na to nemáme říkat nic, kdy se nemáme nějak hájit, kdy máme jenom čekat na to, až se nás zastane Pán Bůh. David byl pokorný člověk. To neznamená, že byl člověkem nesmělým, ale byl pokorným člověkem. A pokorný člověk ví, že před Bohem není bez viny. Obecně. Pokorný člověk ví sám o sobě mnohem horší věci, než jaké o něm vykládají jeho nepřátelé. Pokorný člověk ví, že Bůh ho zná. Bůh ho zná beze zbytku, dokonale. A David tedy zůstal tichý. V tuto chvíli zůstal tichý. A pokračoval v cestě. David a všichni jeho společníci pokračovali v cestě a ten Šimej pokračoval ve svém zlořečení. A přitom stačilo jenom jedno slovo. David, ani možná by David nemusel říkat žádné slovo, možná by stačilo jenom pokynutí rukou, možná jenom kdyby kývnul na toho Abíšaje, který byl tak ochotný, nebo i na někoho jiného by mohl kývnout klidně, nebo možná mrknout, to je jedno. Prostě stačilo málo a mohl ten člověk, který nadával, být mrtvý. Tak jako když Kristus byl zatýkán a když visel na kříži, to nevíš, že bych mohl okamžitě požádat svého otce, aby mi poslal zástupy andělů, ale jak by se pak naplnilo písmo, že to tak musí být. Nepotřebuju, asi to byl Petr ten, o kom se tam mluví, nepotřebuju, abys mě zachraňoval. To tak má být. To je prostě boží cesta. Pán Ježíš to svoje trápení mohl ukončit a neudělal to. A neudělal to z lásky k nám. Kvůli tobě to neukončil. Kvůli tobě to vydržel až do konce. Kvůli mně zaplatil za naše hříchy, za ty tvoje i za ty moje. A tak přijměme z tohoto příběhu i tu výstrahu, i ten příklad. Výstrahu v tom, někdy pro nás mohou být větším pokušením ti, kdo se k nám chovají přátelsky v těžkých situacích. A mohou být pro nás pokušením samozřejmě i ti, kdo se k nám chovají nepřátelsky, ale v obou případech existuje pro nás ta boží cesta. A v tom příběhu Davidově nám to tady Bible naznačuje. Můžeme se teď chvíli modlit. Povstaňme a modleme se. Děkujeme ti, Pane Ježíši, za tu tvoji cestu, kterou jsi prošel před námi. A děkujeme za to, že jsi nám tak otevřel cestu k Bohu. Prosíme tě, Pane Ježíši, ujímej se nás v těch situacích, kdy přichází pokušení i v lidech, s nimiž přicházíme do styku. A prosíme tě, ať se skrze nás projeví v těch různých setkáních tvůj duch. Děkujeme za to, že jsi nám tvého ducha dal. Amen. Zaspíváme teď společnou píseň 445. Píseň 445. Tak teď je chvíle pro několik oznámení. Předně bych chtěl připomenout některé narozeniny, které nás čekají. Své narozeniny oslaví ve středu 12. února sestra Rut Jakubcová a příští neděli sestra Anna Jánišová. Takže gratulujeme. Přejeme hodně božího požehnání. Z těch tištěných oznámení bych chtěl upozornit zvlášť na hned na ten první bod, ve čtvrtek na jednání staršovstva byl k přípravě ke křtu přijat bratr Tadeáš Průša. Tak snad ho nemusím představovat. Takže Tadeáš byl přijat k přípravám ke křtu. Pak tu máme jedno smuteční oznámení o úmrtí bratra Jana Kvasničky. Vzpomínkové shromáždění se bude konat v sobotu, teď v sobotu 15. února od 14 hodin zde v naší žižkovské modlitebně. 1. března proběhne opět neformální setkání generací, nebo nezávazné, teď nevím, nevázané, nezávazné. Prostě proběhne od 12 do 14 hodin. Zkrátka NSG. Tak. Pavel Průša mladší nám řekne jednu větu.
Jsem slíbil jednu větu, nevím, jestli to zvládnu.
Možná více jich bude.
Možná více. Jsem se domluvil možná více. Za volební komisi, tady jsem zase. Dneska zazvoní pomyslný zvoneček a musíme to ukončit, protože bychom to měli nějak zpracovat a 1. března vyvěsit kandidátku, aby nám to všechno vyšlo. Takže jsem chtěl ještě poprosit ty, kteří nějakým způsobem o tom přemýšleli, kdo třeba ještě nějakým způsobem to zvažují, tak jestli by dneska za členy volební komise nepřišli a dali nám vědět, že třeba se nakonec rozhodli. Měli jsme těch rozhovorů plno, a takže jestli někdo ještě na základě těch rozhovorů, my teď nemáme jako šanci všechny obejít, jakoby třeba v něm uzrálo to rozhodnutí, že nakonec přece jenom půjde do této služby, dá se v šanc, tak prosím, aby se za námi zastavili. Děkuju.
Má ještě někdo nějaké oznámení? Alan?
Už jsem tady zase. Jedna mimořádka. Od 17. do 21. teď února bude úplně zavřeno tady shromáždění. To znamená, že mládež, středa i pátek dorost budou ve sborovém domě v Besíce, protože konečně nám proběhne reklamace těch dveří na záchody, takže si je v pondělí 17. odvezou a 21. v pátek je zase přivezou zpátky, aby ty neděle mohly proběhnout bez problémů a bez omezení.
Dobrý den, byl jsem v Americe 2 měsíce, rád vidím vás, svou českou rodinu. V Americe setkal jsem se s novou skupinou ze sboru Grace. Oni budou na kempu v létě. Pozdravuji vás. Taky těší se kemp a službu s vámi. Mám ještě zprávu. Ta skupina má jasný americký akcent, není jako texasový akcent z našeho materského sboru. To je dobrý improvement. OK. Děkuju.
Takže máme šanci, že pochytíme i jiné akcenty. Dobře, tak jestli není další oznámení, tak bychom zaspíváme píseň 359. Píseň 359.
jde, než se sejde, Bůh buď s vámi, než se sejdem zas.
Prosme ještě o požehnání. Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a dar a přítomnost Ducha Svatého, ať je a zůstává s námi všemi. Amen.